70.00 dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, apakšprogrammas mērķis – sekmēt Latvijas zinātnieku integrāciju Eiropas pētniecības telpā, piešķirot atbalstu dalībai ESS pētniecības un inovāciju programmās 7 ietvara programmas un apvārsnes 2020 ESSK, Ranetcof un aktivitātes komats Eureka, Eurostars 2 Cost, Euratom, Bonus EG, IMI, ECSL un Eiropas pētniecības infrastruktūra konsorcijos un to ietvaros atbalstīto projektu īstenošanai. Galvenās aktivitātes – lēmumu pieņemšana par ESS pētniecības un inovāciju programmu konkursos atbalstīto zinātnes un pētniecības projektu administratīvo atbilstību un finansējuma piešķiršanu vai nepiešķiršanu, līguma slēgšana ar atbalstīto projektu īstenotājiem Latvijā, piešķirtā finansējuma izlietojuma kontrole un uzraudzība, dalība ESS ietvara programmas Nacionālo kontaktpunktu sadarbības tīkla projektos un Ranetcof un Skaimas projektos, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības attīstības aģentūra un Latvijas zinātnes padome, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze Latvijas zinātnieku integrācija Eiropas kopējā pētniecība. Telpā starptautiskās sadarbības programmas pētniecības un tehnoloģiju jomā, kurās nodrošināta Latvijas zinātnieku dalības skaits 99777 ES zinātnes un tehnoloģiju programmas finansējumu ieguvušie projekti īstenoti apvārsnes 2020 līgumi skaits 5231 īstenoti Euratom projekti skaits 22111 īstenoti Euraka līgumi skaits 424333 īstenoti Cost līgumi skaits 58222 īstenoti ECSL projekti skaits 911999 īstenoti Eurostars projekti skaits 637555 Ranet ietvaros atbalstīti projekti skaits 40453063030 īstenoti IMI projekti skaits 1111 īstenots SRIC pētījums 1111 īstenoti Eurofts projekti skaits 111 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 4 6 505 103 363 687 642 642 595 925 900 4 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 1 281 271 579 547 747 190 4 521 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 27,6 67,4 45,0 mīnus 6,3 atlīdzība euro 56 8 74 75 0 59 89 300 959 359 359 vidējā amata vietu skaits gadā 4 43,533 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī euro 1 0 41 564 1 976 1 647 1 647 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 6865 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 3 368 686 540 265 265 271 579 TSK Ilgtermiņa saistības 3 368 686 540 265 271 579 līdz finansējuma nodrošinājums dalībai ESS pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, T, SK, apvārsnis COVID-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. Gadam saskaņā ar MK02.09.2020. sēdes protokola NR 5155 2 278 805 278 805. Es pētniecības un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošana 3 368 686 3 461 460 92 774.